Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី20ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំហុងកុងសាទរចំពោះក្បួនតវ៉ាសន្តិវិធីបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិនយោបាយកូរ៉េខាងត្បូងប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំអាមេរិកបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលចេញពីដីលើកដំបូងដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអាវុធជាមួយនឹងរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Human Rights Watch អំពីវិនិយោគឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងប៉ុន្តែលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានលើកឡើងថា
បើសិនជាគាត់ចង់ជួយអ្នកទាំងអស់នេះគឺមានតែចូលរួមក្នុងដំណើរការតេតិសាឡាការហើយឬការការពារក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ទៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាសកម្មជននោះមិនបានធ្វើសកម្មភាពបំពានទៅនឹងសាធិការរបស់តុលាការឬមួយក៏មិនមានប្រយោជន៍តាមដើម្បីតែគេចោទនោះទេបាទ
កម្ពុជានិងវៀតណាមស្វែងរកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានិងលោកសំដែងស៊ីអំពីលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំដែងស៊ីទៅកាន់តុលាការប្រទេសបារាំងនិងបទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទនិងលោកនីកូឡាស់កុំច័ន្ទអតីតសហប្រតិភូអាញាអន្តរជាតិប្រចាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីអាជីពសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមនៅសាលាក្តីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនានាយកប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីខេរីឡាំបានថ្លែងថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាក្បួនតវ៉ាសន្តិវិធីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលជាដែនដីរបស់ចិននឹងក្លាយជាចំណុចរបត់នៃកម្មនៃបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានអូសបន្លាយជិត2ខែមកនេះបាតកម្មនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីការប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់ប្រជាបានរបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនអគ្គរដ្ឋទូតសង្ស័យទៅកាត់ទោសនៅចិនដីគោកប៉ុន្តែបាតកម្មនេះបានបង្កើនភាពតានតឹងខ្លាយជាអំពើហិង្សានិងបានបណ្ដាលឲ្យទីក្រុងហុងកុងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចាប់តាំងពីអង់គ្លេសប្រគល់ហុងកុងឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងវិញកាលពីឆ្នាំ1997ពួកបាតកោបានដាក់បញ្ជីទៀមទីរបស់ពួកគេដែលក្នុងការទៀមទីទាំងនោះពួកគេក៏ទៀមទីឲ្យដកចេញទាំងស្រុងនៅសំណើច្បាប់បច្ចុប្បន្នបង្កើតការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើការចាប់ប្រកាន់ប៉ូលីសថាបានបង្ក្រាបឃោរឃៅទៅលើវងបាតកោដោះលែងមនុស្សជាង700នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអំឡុងពេលបាតកម្មធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំទីក្រុងដោយផ្ទាល់និងទៀមទីឲ្យលោកស្រីឡាំចោះចេញពីតំណែងលោកស្រីឡាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកងកម្លាំងប៉ូលីសហុងកុងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងមួយឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងទាំង174ដែលបានចោទថាប៉ូលីសប្រើកម្លាំងហួសកម្រិតរួមទាំងបណ្ដឹងអំពីការបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងជាប់ទៅលើក្រុមបាតកោផងដែរលោកស្រីក៏បានបញ្ឈប់សំណើច្បាប់បច្ចុប្បន្នជំរងចម្រាស់បណ្ដោះអាសន្នជាផ្លូវការផងដែរមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលពេលខ្លះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើល្អដាក់ប្រទេសជាសត្រូវរបស់លោកជាងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រចរចាមិនសមរម្យរបស់លោកត្រាំហាក់ទំនងបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាពិសេសក្នុងចំណោមក្រុមអភិរក្សនិយមដែលបង្ហាញការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងទៅលើមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះមានរឿងបន្តិចបន្តួចកើតឡើងប៉ុន្តែត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាជាការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងចំណោមក្រុមអភិរក្សនិយមកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាធម្មតាជាអ្នកគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈលោកត្រាំបន្តនិយាយសរសើរមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនប៉ុន្តែបែរជាដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចរចាលើវិភាគទានដែលត្រូវចំណាយទៅលើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនោះទេលោកត្រាំបានសរសើរលោកគីមដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកជាង1ឆ្នាំមកនេះបន្ទាប់ពីលោកបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះឲ្យបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការចរចាបានជាប់គាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយលោកគីមចាប់ផ្ដើមបង្ករោគរឿងប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមួយចំនួននៅកូរ៉េខាងត្បូងអត់ការអត់ធ្មត់ កាលពីដើមខែនេះក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងត្បូងបានរិះគន់លោកត្រាំថាប្រងើយកន្តើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកត្រាំបាននិយាយសរសើរលោកគីមថាជាមេដឹកនាំមានទស្សនវិស័យអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកពួកអ្នកអភិរក្សនិយមមួយចំនួនបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាលោកត្រាំកំពុងទុកពេលច្រើនហួសហេតុបណ្តោយឲ្យលោកគីមផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយលោកនិយាយថាលោកគ្មានបញ្ហាជាមួយនឹងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលផ្លាងរបស់កូរ៉េខាងជើងទេបន្ទាប់បីជាគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយជិតអាចបាញ់ដល់គ្រប់កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចេញពីដីដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាអាវុធធ្វើឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាសរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍អំពីសម្ដីរបស់លោកសឺហ្គេយ គីបយ៉ាកូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដែលលោកបាននិយាយថាទង្វើនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនភាពតានតឹងយោធាលោករីយ៉ាកូវបានថ្លែងបន្តទៀតថារុស្ស៊ីនឹងមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការប្រណាំងប្រជែងសភាវុធដែលមានតម្លៃថ្លៃនេះទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនប្រកាសអំពីការបាញ់សាលបងនេះការបាញ់សាលបងគ្រាប់មីស៊ីលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅកោះសែននីកូឡាសក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងបានធ្លាក់ចំគោលដៅបន្ទាប់ពីហោះបានរយៈចម្ងាយជាង500គីឡូម៉ែត្រនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយការប្រកាសនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាតនន័យនិងប័ណ្ណពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីការបាញ់សាលបងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅការិយាល័យទទួលបន្ទុកអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអាវុធរយៈចម្ងាយមធ្យមនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីមុនមិនអាចបាញ់សាលបងគ្រាប់មីស៊ីលចេញពីដីដែលអាចបាញ់បានរយៈចម្ងាយពី500ទៅ5500គីឡូម៉ែត្រដោយសារតែបំរាមនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរប្រតិបត្តិការមធ្យមហៅកាត់ថា INF ដែលជាសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Human Rights Watch អំពីវិនិយោគឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងកម្ពុជានិងវៀតណាមស្វែងរកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតនិងបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុខខេមរានិងលោកសំរងស៊ីអំពីលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំរងស៊ីទៅកាន់តុលាការប្រទេសបារាំងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទនិងលោកនីកូឡាស់កុំច័ន្ទអតីតសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រចាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីអាជីពសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមនៅសាលាក្តីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបព្វជិតបែលហ្សិកនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអ៊ីស្រាអែលផ្ដល់ដង្ហើមឡើងវិញដល់ប្រពៃណីបិទស្រាបុរាណលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពីថ្ងៃក្រោយពីអាជ្ញាធរខេត្តកំពតចាប់ឃុំខ្លួនលោកនុតពេជ្រអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកប៉ុន្តែមន្ត្រីផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការអំពាវនាវរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះមិនមានអត្ថន័យគួរពិចារណានោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកនុតពេជ្រអតីតមន្ត្រីនយោបាយមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលរងការរំលាយចោលសកម្មជននយោបាយអាយុ63ឆ្នាំរូបនេះត្រូវអាជ្ញាធរខេត្តកំពតចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទមិនអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការប្រឆាំងសាលាការរបស់តុលាការកំពូលប្រមូលផ្ដុំញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតប្រព្រឹត្តនៅស្រុកដងទុងខេត្តកំពតកាលពីខែមេសាឧសភាឆ្នាំ2019តុលាការជាន់ខ្ពស់នេះដែលបានសម្រេចរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយប្រឆាំងលោកនុតពេជ្រវ័យ63ឆ្នាំនិងដោះលែងរូបគាត់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅសាលាដំបងខេត្តកំពតបានចេញឯកសារតាមចាប់ខ្លួនលោកនុតពេជ្រក្រោយពីលោកជួបជុំបរិភោគនំបញ្ចុកជាមួយសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីតុលាការកំពូលចេញសាលាដីការសម្រេចរំលាយគណៈបកជំទាស់នេះចោល លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាអាញាធរកម្ពុជាបានប្រើសកម្មភាពច្រងែងច្រងាងដើម្បីរកការចោទប្រកាន់មកលើលោកនុតពេជ្រដែលគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដើម្បីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំប៉ុណ្ណោះលោកជិនម៉ាលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌វាយបកទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សវិញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនេះគ្មានតម្លៃណាមួយដែលអាចយកមកពិចារណាក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជានោះទេ
បើសិនជាគាត់ចង់ជួយអ្នកទាំងអស់នេះគឺមានតែចូលរួមក្នុងដំណើរការអន្តរជាតិលាការហើយធ្វើការការពារក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ទៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាសកម្មជននោះមិនបានធ្វើសកម្មភាពបំពានទៅនឹងសាធារណការបតលាការឬមួយក៏មិនមានប្រយោជន៍តាមដោយអ្វីដែលគេចោទនោះទេបាទ
រហូតមកទល់ពេលនេះចំនួនអតីតសកម្មជននយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកើនដល់ចំនួន156នាក់ហើយដែលត្រូវតុលាការក្នុងខេត្តមួយចំនួនកោះហៅដើម្បីសាកសួរទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភលើសាលដីការំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំង10នាក់បានចាប់ខ្លួននឹងសារការជួបជុំថ្លែងសារនយោបាយគាំទ្រក្រុមមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងដោយសារនយោបាយខ្លះផ្ដោតសំខាន់លើការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយ
ទោះបីជាយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាដាក់បណ្ដៃថាជាសំឡងកម្ពុជាយើងស្ដារឡើងវិញទៅលើទីតាំងទុកក្នុងនឹងគឺទីបានលើកឡើងអំពីការទទួលលេញទៅដល់អតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងផងដែរក៏ដោយស្បតែករណីនេះយើងឃើញថានៅតែមានការកើតឡើងបន្តទៅទៀត
សម្រាប់លោកសង្សានករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពរបស់លោកនុតពេជ្រមិនគួររងការធ្វើបាបពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានោះទេដោយសារតែអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការទ្វេភាគីស្របពេលជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាវៀតណាមមានកិច្ចប្រជុំពីរផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលអ្នកឃ្លាំមើលយល់ថាកម្ពុជានៅរក្សាចំណងស្អិតល្មួតជាមួយប្រទេសវៀតណាមលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្របានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងគោលដៅពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសជិតខាងទាំងពីរលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកិច្ចប្រជុំនេះទេប៉ុន្តែលោកបានឆ្លើយតប VOA តាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះក្រោមការដឹកនាំប្រជុំដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុននិងសមាភិកីរបស់លោកគឺលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមផាមបិញមិញយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមនេះធ្វើឡើងជាទៀងទាត់ក្នុងគោលបំណងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវឌ្ឍនភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការរីរោគវិធីនិងមជ្ឈបាយនានាដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅវិសាលភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរស្របពេលនឹងកិច្ចប្រជុំរវាងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងមានកិច្ចប្រជុំមួយទៀតនៅខេត្តអង្គសៀងភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមពីថ្ងៃទី27ដល់28ខែសីហាដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពតាមព្រំដែនស្របពេលដូចគ្នានេះដែរកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសភាត្រីភាគីកម្ពុជាវៀតណាមឡាវកាលពីថ្ងៃទី17និង18ខែសីហាបានបញ្ចប់នៅខេត្តខ្វាងនីងភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនេះតំណាងប្រទេសវៀតណាមបានស្នើឲ្យកម្ពុជាផ្ដល់សញ្ជាតិជាស្វ័យប្រវត្តិដល់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជាបានច្រានចោលសំណើនេះនេះបើយោងតាមលោកឈឿងវុនតំណាងរាស្ត្រនិងជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសភា ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃប្រទេសទាំង3លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមក៏សម្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានរក្សាចំណងមិត្តភាពម៉ឺនឆ្នាំជាមួយប្រទេសវៀតណាមទោះជាក្នុងកាលៈទេសៈដែលកម្ពុជាកំពុងងាកទៅរកប្រទេសចិនក៏ដោយ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏បានបំពងនៅពាក្យអរគុណដល់គុណវៀតណាមនឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយនៅពេលដែលដៃម្ខាងពីទៅរកចិនហើយដៃម្ខាងទៀតបានសម្ដែងពីការដឹងគុណវៀតណាមនឹងហើយជាចម្លែកមួយដែរដែលយើងឃើញថានៅក្នុងពេលដែលយើងងាកទៅរកចិននេះក៏ឃើញថាវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការសាងសង់នូវស្ទូបអនុសាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅតាមខេត្តស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
បណ្ដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមឆ្នាំ2018មានទំហំ4កណ្ដាក់សញ្ញា 8,000 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីររំពឹងថាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនឹងកើនដល់ 5,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស5ដែលមានទំហំវិនិយោគច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាទឹកប្រាក់វិនិយោគពីប្រទេសវៀតណាមមានទំហំប្រមាណ 3,000 លានដុល្លារទេសចរវៀតណាមដែលបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅមានចំនួន900,000នាក់កម្ពុជានិងវៀតណាមបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ឆ្នាំ2030កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការដឹកជញ្ជូនរហូតដល់ឆ្នាំ2025និងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីវិស័យទេសចរហើយប្រទេសទាំងពីរក៏មានគម្រោងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនឆ្នាំ2019ផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំរងស៊ីទៅតុលាការបារាំងតែលោកសំរងស៊ីថាមិនខ្លាចហើយស្វាគមន៍លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកសំរងស៊ីតាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញមានសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងកូនសពលោកហុកឡុងឌីគឺលោកឌីវិជាបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់តុលាការនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាអំពីរឿងនេះបាទ
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនខ្ញុំបាទគុំពាក្យប្តឹងលោកហ៊ុនសែននេះពីព្រោះជាឱកាសដ៏កម្រជាលើកទីមួយហើយដែលខ្ញុំនឹងតតាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងដែលជាតុលាការឯករាជ្យពីមុនពាក្យប្តឹងលោកហ៊ុនសែននោះគឺជាពាក្យបណ្ដឹងលេងសើចចំពោះមុខតុលាការអាយ៉ងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ច្បាស់ជាឈ្នះគាត់ថាម៉េចគាត់ចោទអីហ្នឹងគឺចៅក្រមដែលចាំតែស្ដាប់បញ្ជាគាត់នោះគឺឲ្យគាត់ត្រូវជានិច្ចឲ្យត្រូវរហូតឲ្យគាត់ឈ្នះជានិច្ចឲ្យខ្ញុំចាញ់ជានិច្ចតែម្ដងនេះយើងមកតបតាំងគ្នានៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងតុលាការឯករាជ្យនឹងតើតែមានផ្ខតាំងត្រឹមត្រូវតើយើងលាតត្រដាងការពិតមិនអាចនិយាយតាមតែចិត្តដូចគាត់ធ្លាប់តែធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាទេ
បាទនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងឬក៏នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានហ្នឹងបានចោទប្រកាន់លោកសំរងស៊ីថាបានចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានសម្លាប់លោកហុកឡុងឌីប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានការបកស្រាយថាលោកហុកឡុងឌីបានស្លាប់ដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះឬក៏រន្ទះបាញ់នៅឆ្នាំ2008 11ឆ្នាំមកហើយនោះហើយអញ្ចឹងតើបញ្ហានេះអាចនឹងមានការវិបាកនឹងតទល់គ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបើតាមការដែលលោកប្រធានអាចនិយាយបានអំពីរឿងនេះ
តែយើងឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកនេះគេមានជំនាញខាងយន្តហោះខាងឧទ្ធម្ភាគចក្រគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះគ្រោះថ្នាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រតើគេមានបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្ហាញថាតើមូលហេតុនៃការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រធ្លាក់យន្តហោះនោះតាមរូបភាពវាធ្លាក់ទៅវាទៅជាយ៉ាងម៉េចអីចិត្តតែអ្នកជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសដែលគេអាចបញ្ជាក់ពីការពិតតែមកដល់ពេលនេះគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនដែលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអីត្រឹមត្រូវទេចិត្តតែលាក់បាំងលាក់បាំងតែឥឡូវនេះមិនអាចលាក់បាំងនៅចំពោះគណៈកម្មការបារាំងឯងបើចង់មកប្តឹងនៅតុលាការបារាំង ត្រូវថែមៀបប្រដាងការពិតឬប្រដាងផ្ោះតាងហើយខ្ញុំជឿថាការពិតផ្ោះតាងទាំងអស់នោះគឺអ្នកដែលគេមានជំនាញគេស្រួលផ្ទៀងផ្ទាត់គេងាយធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានណា
បាទនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងឬក៏សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលហើយក៏បានចុះផ្សាយនៅក្នុងអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែរដែលថាកូនប្រុសរបស់លោកសពលោកហុកឡុងឌីដែលជានាយឥដាមសេនីគេថាជាអតីតអគ្គប៉ូលីសនគរបាលជាតិដូចថាស្នងការនគរបាលជាតិនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាការពិតទេដែលថាលោកយល់ព្រមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយឬក៏គម្រោងការនឹងបះបោឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដែលសងសឹកអីនោះតើរឿងនោះយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលលោកធានអាចបញ្យល់បានអំពីរឿងនោះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំ
ថានេះគ្រាន់តែជាល្បិចលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់ពីឆ្នាំឆ្លោបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានប្រកាសថាខ្ញុំនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺគាត់ភ័យមែនទែនដូច្នេះគាត់ដាក់ពាក្យបន្តឹងយ៉ាងប្រភេទណិតតក់ក្រហល់នេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំនឹងជាប់ការងារនៅប្រទេសបារាំងតតាំងជាមួយគាត់តាមនីតិវិធីតុលាការនៅប្រទេសបារាំងនេះគាត់ជាល្បិចទេតែខ្ញុំសូមប្រកាសប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនវិញខ្ញុំឲ្យមេធាវីខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យក្រាប់សំណុំរឿងនៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងនេះខ្ញុំអត់បារម្ភទាល់តែសោះខ្ញុំមានជំនឿថាលោកហ៊ុនសែននឹងបរាជ័យហើយតែរឿងនេះជារឿងមិនសំខាន់ប៉ុន្មានទេរឿងដែលសំខាន់គឺរឿងដែលខ្ញុំពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអត់មានអ្វីប្រែប្រួលទេទោះជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ប៉ុនផងឆង់ឲ្យខ្ញុំនៅជាប់ការងារនៅប៉ារីសរឿងតារាការនេះតែខ្ញុំប្រកាសថាអត់មានអីប្រែប្រួលទេសូមជម្រាបបងបងប្អូនជនជាតិទៅប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងរបស់ខ្ញុំនេះគឺអត់មានអីប្រែប្រួលទេថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅសល់2ខែកន្លះនេះគឺនៅខ្ញុំនឹងវិលមកដល់ខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយហើយទី2សូមអរបងប្អូនកុំមិនទិលមានការមិនទិលសង្ស័យខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីបំផុសកម្លាំងប្រជារាស្ត្របំផុសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិតាមបីទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនឲ្យលោកហ៊ុនសែនមកចាប់ខ្ញុំទេយើងទាំងអស់គ្នាទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនតាមបីយកលោកហ៊ុនសែនទៅកាត់ទោសពីបទធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រពីបទផ្លន់ជាតិពីបទបំផ្លាញជាតិពីបទលួចជាតិនិងពីបទក្បត់ជាតិដូច្នេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោគាត់បដិសេធជារកវិធីណាដើម្បីចេញច្រកតែអត់មានច្រកណាឲ្យគាត់ចេញទេមានច្រកតែមួយព្រោះគាត់ចោះចេញពីតំណែងគាត់ឲ្យប្រជារាស្ត្របានសុខគាត់ចង់ទៅណាទៅទៅយើងនឹងបើកផ្លូវឲ្យគាត់ចេញប៉ុន្តែគ្មានមធ្យោបាយណាទៅទប់ទល់អំពីទប់ទល់ចរន្តប្រជារាស្ត្រដែលនឹងរើបម្រាស់ដើម្បីរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីរបបប្រកាសរបស់ក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែនហើយយើងនឹងប្រគល់ប្រទេសកម្ពុជាសងជារៀបខ្មែរវិញដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតែមួយគត
់បាទលោកសំរិទ្ធីនៅពេលដែលសំណុំរឿងនៅតុលាការបារាំងលោកបានបញ្ជាក់ថានឹងរៀបចំមេធាវីឬក៏អីតតល់នៅក្នុងរឿងនោះហើយប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលលោកឈ្នះតើលោកនឹងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងរឿងនោះហើយមួយទៀតបើសិនជាលោកចាញ់ទៅវិញតើនឹងមានការគិតគូរយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនោះតាក់ទងទៅនឹងជីវិតនយោបាយអីក្តីទៅថ្ងៃមុខទៀតហើយបើឈ្នះតើនឹងមានការសម្របសម្រួលគ្នាទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺអត់មានចរចាអីជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេខ្ញុំស្គាល់ប្រយោជន៍លោកហ៊ុនសែនហើយដូច្នេះកុំទៅបាត់ពេលកុំទៅគិតរឿងអីផ្សេងក្រៅពីបង្ខំគាត់ឲ្យគាត់ចុះចេញពីតំណែងទទួលពីគាត់នៅកាន់តំណែងតទៅទៀតសុខយើងហិនហោញហើយពីមុនខ្ញុំនឹកឃើញថាសុខយើងរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតែឥឡូវនេះសុខយើងរលាយកាន់តែលឿនឡើងលឿនឡើងហើយបើយើងទុកលោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើបែបនឹងទៀតទេឲ្យធ្វើបែបនឹងទៀតគឺប្រទេសយើងគឺរលាយគ្មានសល់អីទៀតទេបន្តិចទៀតនេះចឹងហើយបានអធិភាពរបស់យើងអធិភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលគ ឺត្រូវតែបន្តិញលោកហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងហើយគាត់យកតំណែងគាត់នេះយកទៅបំផ្លាញជាតិបាទ
បាទនៅនីតិដែលលោកបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺចំថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាគឺជាខួបនៃពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិដែលអតីតព្រះមហាក្សត្រគឺសម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានដូចថាទាមទារទឹកដីឯករាជ្យពីបារាំង1953ហ្នឹងតើហេតុអ្វីបានលោកជ្រើសរើសយកនៅថ្ងៃនោះដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅវិញ
ពីព្រោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកបានដណ្ដើមឯករាជ្យជាតិជូនប្រទេសកម្ពុជាពីបារាំងតែឯករាជ្យជាតិនោះលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញគាត់ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបែកបាត់បង់ឯករាជ្យរបស់ខ្លួនហ៊ុនសែនឲ្យបរទេសថ្មីបរទេសមិនមែនបារាំងទេគឺបរទេសមិត្តបងបរទេសយួនឥឡូវនឹងបរទេសចិនមកយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាអាណានិគមនិយមយើងបានរំដោះខ្លួនយើងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចព្រះរដ្ឋអមសានុបានរំដោះខ្លួនយើងពីអាណានិគមនិយមបារាំងឥឡូវនេះយើងត្រូវតែរំដោះខ្លួនយើងពីអាណានិគមនិយមចិនដែលលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យមកធ្វើដូចជាចង្វាយដូចជាមកប្លន់ទឹកដីដីធ្លីមកធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តមកមើលងាយប្រជារាស្ត្រខ្មែរមកដណ្ដើមការងារពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរនាំជនជាតិចិនហៅថានិគមចិនមកបោះទីតាំងមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដូចខ្លួននឹងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគឺថាមករំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតែមួយគត
់បាទលោកសំរងស៊ីនៅចុងក្រោយតើលោកសង្ឃឹមថានៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៅតុលាការបារាំងដែលលោកថាលោកអត់ខ្លាចឬក៏រំពឹងថានឹងមានតុលាការឯករាជ្យនេះតើលោកមានអ្វីជាសំអាងខ្លះនៅទីនោះបើសិនជាលោកអាចជម្រាបបានខ្លះ
ខ្ញុំមិនចង់ចំណាយពេលច្រើនពេកទេរឿងដែលលោកហ៊ុនសែនប្តឹងខ្ញុំនៅតុលាការប្រទេសបារាំងនោះនេះក្រំជាលេសជាល្បិចលោកហ៊ុនសែនទេដើម្បីបង្វែរអារម្មណ៍បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រជារាស្ត្រខ្មែរពីការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់ខ្ញុំរឿងអីមកសំខាន់អីប្តឹងផ្ដាល់អីនៅប្រទេសបារាំងទី1សាច់រឿងខ្ញុំអត់បារម្ភទាល់តែសោះពីព្រោះតឡាកាឯករាជ្យតែមានតឡាកាឯករាជ្យខ្ញុំមានជំនឿថាអ្នកដែលអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលការពារបុព្វហេតុជាតិគឺច្បាស់ជាឈ្នះដោយលោកហៅនំហុងគាត់ប្តឹងខ្ញុំប្រមាណលើកប្រមាណសារតែគាត់ទីបញ្ចប់គាត់ចាញ់ខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងចាញ់នៅចំពោះមុខតារាការបារាំងគឺចាញ់ខ្ញុំដោយលោកហៅនំហុងបានចាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងដែរដូច្នេះរឿងនេះมันសំខាន់ទេកុំទៅតាមលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យយើងគិតអីរឿងអីណាតារាការប្រទេសបារាំងគឺពួកគាត់ចង់បង្វែរអារម្មណ៍របស់យើងពីការធ្វើមីតភូមិនិវត្តរបស់ខ្ញុំនៅសល់តែ2ខែកន្លះទៀតរឿងនេះជារឿងធំពីព្រោះរឿងហ្នឹងហើយតែនឹងនាំមកនៅទីបញ្ចប់សម្រាប់អំណាចរដ្ឋការនិងអំណាចក្បត់ជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA តាមទូរសាពពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទឲ្យពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណជំរាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
អរគុណលោកសុខខេមរៈជំរាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយអំពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីទៅកាន់តុលាការប្រទេសបារាំងលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនានិងលោកនីកូឡាស់កុំច័ន្ទអតីតសហប្រតិភអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រចាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីអាជីពសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមនៅសាលាក្តីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុព្វជិតបែលហ្សិកនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអ៊ីស្រាអែលផ្ដល់ដង្ហើមឡើងវិញដល់ប្រពៃណីបាត់ស្រាបុរាណតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
បុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលអង់គ្លេសប្រចាំទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានជាប់ឃុំនៅចិនដីគោកអាមេរិកប្រមានប្រឆាំងនឹងនាវាដឹកប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីបារាំងនិងរុស្ស៊ីជួបគ្នាពិភាក្សាអំពីជម្លោះពិភពលោក
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាការិយាល័យកិច្ចការបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរាយការណ៍នានាថាបុគ្គលិកម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួនប្រចាំទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅចិនដីគោកគេហទំព័រសារព័ត៌មាន HKO1 របស់ហុងកុងបានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកម្នាក់ឈ្មោះ Simon Cheng ខកខានមិនបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងសិនជិនត្រឡប់ទៅទីក្រុងហុងកុងវិញទេកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាកន្លងទៅនេះដែលជាកន្លែងលោកបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំការិយាល័យកិច្ចការបរទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងផ្តល់ការគាំទ្រដល់គ្រួសាររបស់លោកឆេងនិងកំពុងតាមស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមពីអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តក្វាងដុងនិងអាជ្ញាធរក្នុងទីក្រុងហុងកុងជិត2ខែមកនេះទីក្រុងហុងកុងបានញោមញីដោយកម្ដៅនៃបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលពេលខ្លះមានអំពើហិង្សាកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានខឹងសម្បារនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab សន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំហុងកុងលោកស្រី Carrie Lam កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីបាតុកម្មនៅដើមខែនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបាននិយាយថាចិនទាមទារឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងកិច្ចការទីក្រុងហុងកុងនិងទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្រមានដែនដីនានានៅក្នុងតំបន់មេឌីតេរ៉ាណេឲ្យធ្វើការប្រឆាំងទៅនឹងនាវាដឹកប្រេងដែលមានបំពាក់ទង់ជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលឥឡូវនេះកំពុងធ្វើដំណើរតាមរយៈតំបន់នេះបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីដែនទឹកហ្គីប្រាថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថានាវាដឹកប្រេងអេនឌ្រីដាយ៉ាវ៉នកំពុងដឹកប្រេងខុសច្បាប់ដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់យុទ្ធនាការភេរវកម្មនិងការគាបសង្កត់របស់របបដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់និងស៊ីរីនិងបាននិយាយទៀតថាអ្នកទាំងឡាយណាដែលជួយនាវានេះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អង្គការភេរវកម្មដែលត្រូវបានកំណត់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលបានបញ្ជាក់ថាយើងបានបង្ហាញជំហររងមមរបស់យើងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសក្រិចចំពោះបញ្ហានេះព្រមទាំងកំពង់ផែនានានៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដែលគួរតែដឹងជាមុនអំពីនាវាមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរដែនដីហ្គីលប្រាថាដោះលែងនាវានេះបន្ទាប់ពីខុតទុកដោយមានការសង្ស័យថានាវានេះកំពុងដឹកប្រេងទៅឲ្យប្រទេសស៊ីរីដែលជាការរំលោភទៅលើទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវលោកផងពេលបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fox News ថាប្រសិនបើនាវានេះដឹកដល់គោលដៅនោះពួកគេនឹងមានចំណូលកាន់តែច្រើននិងមានធនធានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីបន្តយុទ្ធនាការភេរវកម្មរបស់ពួកគេក៏ដូចជាបន្តយុទ្ធនាការសម្លាប់មនុស្សរបស់ពួកគេផងដែរនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់ចាវ៉ាត់ហ្សារីបានថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើអាជីវកម្មប្រេងដើម្បីបម្រើយុទ្ធនាការខុសខើទេលោកបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលខុសច្បាប់មិនឲ្យគេទិញប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណែលម៉ាក្រុងនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងភៀកខាងត្បូងប្រទេសបារាំងជាកន្លែងដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមានការវិវាទលើការចរចាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសស៊ីរីនិងការបង្ក្រាបរបស់រុស្ស៊ីទៅលើក្រុមប្រឆាំងផងដែរលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅមុនកិច្ចប្រជុំនៅឯគេហដ្ឋានសម្រាប់រដូវក្តៅរបស់លោកថាឥឡូវនេះគឺជាឱកាសដ៏ពិតប្រាកដមួយសម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ប្រទេសបារាំងកំពុងដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងជម្លោះរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនចំណងទាក់ទងរបស់ទីក្រុងមូស្គូជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការគ្រប់គ្រងបញ្ហាអាវុធផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំទាំងពីរក៏មានគំនិតខ្វែងគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរ នៅអំឡុងសន្និសីទសាព័រមានលោកម៉ាក្រុងបានអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាកន្លែងដែលអាញាធិបតេយ្យបានធ្វើការបង្ក្រាបក្រុមបាតកោដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកពូទីនបានថ្លែងថាទីក្រុងមូស្គូមិនចង់ឲ្យមានបាតកម្មដោយបាតកម្មអាកពណ៌លឿងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងទេប៉ុន្តែស្វាគមន៍ចំពោះបាតកម្មអហិង្សាប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះដកអត់កម្បាំងមួយនៅឯទីតាំងសាឡបងកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីបណ្ដាឲ្យឧបករណ៍ចាប់វត្ថុសកម្មឈប់ដំណើរការរយៈពេលខ្លីនិងធ្វើឲ្យស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យជាច្រើនគ្មានសកម្មភាពដែលការនេះបង្កើនការភ័យខ្លាចថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងលាក់បាំងមូលហេតុនៃការផ្ទុះដែលបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា OVTK ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2003ហើយជាង4ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចយុត្តាធិការរបស់ OVTK គឺដើម្បីនាំខ្លួនអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតមកកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅចន្លោះឆ្នាំ1975និង1979ឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីតុលាការនេះបានដំណើរការអស់រយៈពេល16ឆ្នាំតើវាសមហេតុផលដែរឬទេដែលថាតុលាការកូនកាត់ដែលចូលរួមបង្កើតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ជាង300លានដុល្លារតើក្រៅពីការផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះដោយសាររបបខ្មែរក្រហមអ្វីទៅជាគេដំណើរនិងជាមេរៀនសំខាន់ដែលតុលាការមួយនេះបានបន្សល់ទុកដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិចំឡោយទៅនឹងសំណួរនេះគឺលោកនីកូឡាស់កុំចាន់អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ម្នាក់ប្រចាំនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកបានបម្រើការជាសហប្រតិអាជ្ញាក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2019ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយលោកកុំចាន់កាលពីដើមខែសីហានៅរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1ក្នុងចំណោម2ភាគដូចតទៅ
Hello Mr. Kom.
ជំរាបសួរលោកកុំចាន់បាទ
។
បាទសូមជំរាបសួរ
។ Thank you very much for being with
us. សូមអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់លោកនៅថ្ងៃនេះ។លោកនីកូឡាស់កុំចាន់គឺជាព្រះរាជអាជ្ញាក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា OVTK ដែលបានធ្វើការផ្នែកច្បាប់អស់រយៈពេលជាង35ឆ្នាំដែលក្នុងនោះរួមមានបទពិសោធន៍ជិត20ឆ្នាំក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ។លោកកុំចាន់ជាដំបូងតុលាការខ្មែរក្រហមជាដំណើរការដ៏ស្មុគស្មាញមួយ។តើលោកអាចប្រាប់បានទេថាកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកចូលរួមនឹងធ្វើការនៅទីនោះ76ឆ្នាំបាទ
Thank you. Well, I was appointed by the Secretary General of the United Nations.
បាទសូមអរគុណខ្ញុំត្រូវបានលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងឲ្យទទួលបានការអនុម័តយល់ព្រមពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាវាជាឱកាសមួយនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងរឿងក្តីខ្មែរក្រហមដូច្នេះនៅពេលនោះខ្ញុំគិតថាវាជាដំណើរការប្រមទ័នដ៏សំខាន់បំផុតចាប់តាំងពីតុលាការនៅរ៉ូម버កដែលកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាក់ស្ដែងយើងអាចដឹងតាមចំនួនជនរងគ្រោះនៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មនេះដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាមានមនុស្សប្រមាណ 1.9 លាននាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរបបនោះមិនមែនតែអ្នកស្លាប់នៅក្នុងរបបនោះជាជនរងគ្រោះនោះទេជនណាម្នាក់ដែលមានវ័យលើសពី40ឆ្នាំឬចាស់ល្មមដែលអាចនឹងឆ្លងកាត់សម័យនោះបានទទួលរងការឈឺចាប់ជាច្រើនពលរដ្ឋភាគច្រើនត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការដូចជាទាសករមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការដែលផ្ទុយនឹងឆន្ទៈរបស់ពួកគេរឿងនេះប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះហើយវាក៏នៅតែមានផលប៉ះពាល់មកដល់បច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋទាំងនោះនៅតែមានការចងចាំពីសម័យនោះហើយច្បាស់ណាស់ថាវាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងកូនកូននិងចៅចៅរបស់ពួកគេខ្ញុំគិតថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌មានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបង្ហាញថាជនរងគ្រោះនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវយង់ឃ្នងនឹងទទួលទោសមិនថាត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណានោះទេការនេះក៏ជាការចងចាំដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សង្គមខ្មែរដើម្បីឲ្យក្មេងៗដែលមិនបានដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលនោះយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដឹងពីរឿងអ្វីៗដែលឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់ពួកគេបានឆ្លងកាត់គោលដៅសំខាន់បំផុតនោះគឺដើម្បីកុំឲ្យរឿងទាំងនេះកើតឡើងនៅកន្លែងផ្សេងម្ដងទៀត
ចាប់តាំងពីលោកបានឈប់ធ្វើការនៅទីនោះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019មកតើមាននរណាម្នាក់មកជំនួសលោកហើយឬនៅបាទ
Yes when I was the prosecutor the
បាទនៅពេលខ្ញុំធ្វើជាព្រះរាជអាជ្ញាមានព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបំរុងម្នាក់គឺលោកស្រី Brenna Hollis អញ្ចឹងលោកស្រីនឹងកាន់តួនាទីរបស់ខ្ញុំលោកស្រីកំពុងមានតួនាទីជាសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបំរុងហើយលោកស្រីនឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តួនាទីជំនួសខ្ញុំ
At this point what has the extraordinary
Pelita ong chumnum chumreah vi samanh knong tolaka kampuchea rư avotokor nung ban thveu avai khlas hai bat
Well the court has done a limited number of cases there's no doubt about that
Prakot na tolaka khmae krohom ban kat kdai leu samnom rueng samkhan samkhan muoy chumnuon yeung baek savanaka leuk dambong leu rueng kdai robos doich dae chi ataita prathean munti so 21ដូចត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបន្ទាប់ពីបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់លោកក្រោយមកយើងទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មានដូចជានួនជាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាបងធំទី2ក្នុងសម័យនោះឃីវសំផនដែលជាប្រមុខរដ្ឋអៀងសារីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអៀងធារិតភរិយារបស់អៀងសារីដែលមានតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងពេលបន្តនីតិវិធីអៀងធារិតបានស្លាប់យើងរកឃើញថាលោកស្រីមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីក្នុងសវនាការនោះទេដូច្នេះលោកស្រីមិនស្ថិតនៅក្នុងសវនាការនោះទេអៀងសេរីបានស្លាប់នៅក្នុងសវនាការទី1ខ្ញុំសូមបញ្យលបន្តិចថានេះដោយសារតែសវនាការមានទំហំធំវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនឹងមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការភ្ជាប់ការទទួលខុសត្រូវទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងតាមភូមិវាត្រូវចំណាយពេលយូរហើយចៅក្រមបានសម្រេចថាដោយសារតែជនជាប់ចោទមានអាយុច្រើនដូច្នេះចៅក្រមសម្រេចចិត្តបំបែកការចោទប្រកាន់សវនាការលើកទី1របស់នួនជាខៀវសំផននិងអៀងសារីពាក់ព័ន្ធសំខាន់លើការជំនះពលរដ្ឋពីទីក្រុងភ្នំពេញនឹងផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ពលរដ្ឋទៅភូមិភាគពាយ័ព្យដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ1975សវនាការនេះក៏និយាយពីបទឧក្រិដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំនះពលរដ្ឋដែរក្រោយមកអៀងសេរីបានស្លាប់មុនសវនាការបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែនួនជានិងខៀវសំផនត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាច្រើននៅក្នុងសវនាការរួមមានការជំនះប្រជាជនចេញពីទីក្រុងដោយបង្ខំឃាតកម្មនិងការសម្លាប់ពលគៀលក្រោយមកពួកគេបានប្តឹងអ៊ូតូហើយត្រូវបានសាលាអ៊ូតូនៅតែរក្សាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដដែលប៉ុន្តែការនេះនៅតែមិនទាន់រួមបញ្ចូលបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនទៀតដែលបានប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ដូច្នេះយើងបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបញ្ចប់សវនាការទី2ដែលកាត់ទោសលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលនោះរួមទាំងការរៀបការដោយបង្ខំមនុស្សរាប់ពាន់គូនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការហើយភាគច្រើនត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរួមភេទការរៀបការដែលយើងនិយាយនេះគឺដូចទៅនឹងការរំលោភដែលវាក៏ជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិផងដែរបទឧក្រិដ្ឋកម្មមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធមណ្ឌលសន្តិសុខជាកន្លែងដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រងទារុណកម្មនិងត្រូវបានសម្លាប់យើងជឿលើការបន្តស្រាវជ្រាវលើកំណត់ត្រាដែលយកបានពីមន្ទីរសន្តិសុខស21ហើយយើងត្រូវមើលឯកសាររាប់ពាន់ទំព័រនោះយើងជឿថាមានមនុស្សប្រមាណជាង180,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅមន្ទីរស21ទួលស្លែងនិងវាលពិឃាតយើងក៏ធ្វើការលើមន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងៗទៀតដូចជាមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទក្នុងស្រុកត្រាំកក់សំណុំរឿងនេះក៏មានការពាក់ព័ន្ធដល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើក្រុមជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនផងដែរដូចជាវៀតណាមនិងចាមតាមរយៈសារក្រមចៅក្រមយល់ឃើញថាពិតជាមានការប៉ុនប៉ងនៅក្នុងការបំផ្លាញក្រុមជនជាតិភាគតិចទាំងនោះនៅកម្ពុជាមែនវាជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប៉ះពាល់ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សំខាន់បំផុតចៅក្រមសន្មតថាមានការចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើជាទាសករការចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើជាទាសកររបស់ខ្មែរក្រហមជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្រមច្បាប់អន្តរជាតិនៅពេលយើងអាចបង្ហាញថាមនុស្សម្នា ្រូវបានអ្នកដតីកាន់កាប់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេប្រព្រឹត្តលើអ្នកដតីហាក់ដូចជាមនុស្សទាំងនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយបដិសេធមិនផ្ដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដល់មនុស្សទាំងនោះទេខ្ញុំគិតថាមូលដ្ឋានចម្បងមួយដែលរៀបរាប់ពីទង្វើរបស់ខ្មែរក្រហមធ្វើចំពោះសង្គមខ្មែរនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាលើកលែងតែថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងបកហើយអាចនឹងត្រូវបានគេសម្លាប់ប្រសិនបើពួកគេមិនមានប្រយោជន៍តទៅទៀតមានពាក្យស្លោកដ៏ល្បីមួយដែលយើងឮនៅក្នុងរបបនោះគឺទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតនេះជាមូលហេតុសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្សហើយជីវិតមនុស្សមិនមានតម្លៃសម្រាប់ពួកគេនោះទេរបបនោះមិនមានច្បាប់មិនមាននីតិរដ្ឋអ្វីឡើយខ្ញុំគិតថាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សង្គមណាក៏ដោយគឺនីតិរដ្ឋវាមិនមែនស្រេចតែមេដឹកនាំឬបកនៅក្នុងការសម្រេចនោះទេនរណាម្នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់របបនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខដូច្នេះគេធ្វើការចាប់ចងអ្នកទាំងនោះដាក់គុកធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់ចោលដោយមិនឆ្លងកាត់នីតិវិធីច្បាប់នោះទេនេះជាឧទាហរណ៍ហើយយើងអាចកាត់ទោសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងរបបប្រល័យនេះបានតែប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានសំណុំរឿងមួយចំនួនទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតទោះណាមានតែបុគ្គលមួយចំនួនក៏ដោយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់វាជាស្នាដៃដ៏សំខាន់មួយខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទាំងសង្គមកម្ពុជានិងពិភពលោកទាំងមូលនេះហើយជាមូលហេតុដែលពេលដែលតុលាការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតុលាការនេះមិនមែនបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែមួយនោះទេអង្គការសហប្រជាជាតិជួយបង្កើតតុលាការនេះក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយអាចធ្វើជាគំរូដល់ប្រទេសដទៃប្រសិនបើពិភពលោកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់ដោយរបបខ្មែរក្រហមរួចខ្លួនដោយមិនបានកាត់ទោសវានឹងក្លាយទៅជាគំរូដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះ
I see due to the fact or as you mentioned earlier that the
ដោយសារតែលោកបានលើកឡើងថាសវនាការនេះចំណាយពេលយូរហើយដំណើរការកាត់ក្តីចំណាយប្រាក់អស់ច្រើនរយលានដុល្លារហើយមានមនុស្សតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានកាត់ទោសមានការរិះគន់ថាតុលាការខ្មែរក្រហមចំណាយប្រាក់ច្រើនប៉ុន្តែទទួលបានលទ្ធផលតិចតើលោកគិតយ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងនេះបាទ
Well I've worked at other international courts and you know unfortunately
បាទខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងតុលាការអន្តរជាតិដទៃជាអកុសលយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមានភាពស្មុគស្មាញនិងត្រូវការចំណាយច្រើនថវិការបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមានចំនួនប្រមាណជា200លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឬប្រហែលលើសនឹងបន្តិចនេះមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនឹងតុលាការនៅយូហ្គោស្លាវីនិងរវ៉ាន់ដាតុលាការទាំងនោះចំណាយប្រាក់អស់រាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងករណីតុលាការនៅកម្ពុជាយើងបានព្យាយាមធ្វើអ្វីតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំព្យាយាមនៅពេលខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះខ្ញុំធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យដំណើរការនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុននិងលឿនជាងមុនប៉ុន្តែដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់ថ្នាក់ដឹកនាំទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មរាប់ពាន់ករណីនៅទូទាំងប្រទេសដូចជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិមួយដែលមនុស្សប្រមាណគូត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការនិងរួមភេទដែលនេះជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មរំលោភដែលបង្កើតឡើងដោយរបបនោះឬមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងភូមិមួយហើយដើម្បីបង្ហាញថាជនរងគ្រោះដែលថ្នាក់ដឹកនាំមិនដែលបានជួបផងនោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការដោយប្រធានភូមិដែលមេដឹកនាំមិនដែលបាននិយាយជាមួយហើយដើម្បីបង្ហាញថាមេដឹកនាំកម្ពុជាដូចជានួនជានិងខៀវសំផនត្រូវទទួលខុសត្រូវសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋកម្មនោះវាមានភាពស្មុគស្មាញនិងត្រូវការភ័ស្តុតាងច្រើនយើងត្រូវមើលឯកសារជាង 50,000 ទំព័រនិងភ័ស្តុតាងរាប់ពាន់ទំព័រផ្សេងទៀតវាជាដំណើរការដ៏ស្មុគស្មាញប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមើលមួយជ្រុងទៀតថវិកា300លានដុល្លារសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងលើមនុស្ស8លាននាក់វាមានចំនួនតិចជាង40ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ប្រសិនបើគណិតវិទ្យារបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវហើយប្រសិនបើយើងប្រើចំនួនមនុស្សដែលបានស្លាប់វាមិនដល់150ដុល្លារសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ម្នាក់នោះទេខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃសម្រាប់ការចងចាំរបស់ជនរងគ្រោះ ហើយវាជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះនៅទូទាំងពិភពលោកយល់ថាមានដំណើរការនេះកើតឡើង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ក្នុងចំណោម2ភាគរវាងខ្ញុំបាទនៃ VOA និងលោក Nicolas Komchan អតីតសហប្រេចអញ្ញាប្រចាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីអាជីពរបស់លោកនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមលោកអ្នកនាងនឹងរងចាំស្ដាប់សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
វិហារគ្រិស្តសាសនាមួយកន្លែងនៅប្រទេសបែលហ្សិកកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្ដល់ដង្ហើមឡើងវិញដល់ប្រពៃណីផលិតស្រាបៀររាប់សតវត្សរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានផ្អាកអស់រយៈពេល220ឆ្នាំមកបព្វជិតនៃវិហារគ្រិស្តសាសនា Grimbergen បានប្រើរូបមន្តធ្វើស្រាសម័យបុរាណដើម្បីផលិតស្រាបៀរពិសេសនៅក្នុងរោងចក្រស្រាបៀរថ្មីរបស់ពួកគេស្របពេលនោះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើស្រាបៀរដោយប្រើមេស្រាដែលទាញចេញមកពីក្រឡស្រាអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំដែលគេរកឃើញតាមរយៈការជីករុករកបុរាណវិទ្យាស្រាបៀរគឺជាភេសជ្ជៈចាស់ជាងគេបំផុតនិងមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកហើយអ្នកផលិតស្រាបៀរបានប្រជែងគ្នាដើម្បីអតិថិជនដោយប្រើវិធីបិតស្រាបៀរថ្មីនិងគួរឲ្យទាក់ទាញគេឃើញមានចំណាប់អារម្មណ៍កើនឡើងចំពោះការធ្វើស្រាបុរាណនិងចំពោះប្រវត្តិនៃការបិតស្រាបៀរអ្នកស្រីសាឡាទីសាហូកនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្វែងរកមន្តេចចប់របស់អ្នកជំនាញស្រាបៀរនៅការបិតស្រាបែបថ្មីបានជំរុញឲ្យមានទំនោរក្នុងចំណោមកន្លែងផលិតស្រានៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងការផលិតស្រាបៀរពិសេសរបស់ខ្លួនបព្វជិតនៃវិហារគ្រឹះសាសនា Grimbergen នៅ Basic បានចាប់ផ្ដើមប្រើក្បួនបិទស្រាបៀរបុរាណរបស់ខ្លួនឡើងវិញ
Brewing and religion life it was always come together
ការបិទស្រានិងជីវិតសាសនាតែងតែដើរជាមួយគ្នាឥឡូវនេះនៅពេលដែលយើងមានឱកាសគ្រប់គ្រងពីរោងចក្រស្រាបៀរ Alken Ma និងរោងចក្រស្រាបៀរ Kasbert អ្នកមិនត្រូវរងចាំទៀតទេដូច្នេះនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៅក្តីសុបិនដែលផ្ដល់ដង្ហើមឡើងវិញដល់ស្រាបៀរ Grimbergen នៅក្នុងផ្នែកដ៏តូចមួយនៃរោងចក្រស្រាបៀរនេះ
បព្វជិតទាំងនេះប្រើបញ្ចូលគ្នានូវរូបមន្តចាស់ដែលរូបមន្តខ្លះមានតាំងពីសតវត្សទី12មកជាមួយនឹងបច្ចេកទេសទំនើបដើម្បីផលិតស្រាបៀរពិសេសមួយ
So what will be a special
ស្រាបៀរនេះពិសេសត្រង់ថាយើងនៅប្រើរូបមន្តដើមនៃស្រាបៀរ Grimbergen របស់យើងហើយយើងក៏ប្រើគ្រឿងផ្សំក្នុងស្រុកមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍យើងចាប់ផ្ដើមដាំផ្កាសម្រាប់ធ្វើស្រាបៀរនៅសួនវិហារគ្រឹះសាសនាដូច្នេះយើងចង់ផលិតស្រាបៀរមួយដែលប្រើផ្កានោះមួយចំនួនហើយយើងនឹងធ្វើការជាមួយកសិករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានានៅតំបន់ Grimbergen
រោងចក្រស្រាបៀរ Grimbergen នឹងបើកឲ្យសាធារណជនចូលមើលនៅចុងឆ្នាំ2020ខាងមុខហើយគ្រោងនឹងផលិតស្រាបៀរប្រហែល1លានលីត្រនៅវិហារគ្រឹះសាសនា Grimbergen ហើយបរិមាណស្រាបៀរនេះមួយផ្នែកធំនឹងផលិតនៅប្រទេសដទៃទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវអ៊ីស្រាអែលក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងការបិតស្រានេះដែរពួកគេថាពួកគេទាញយកមេស្រាពីសំណល់ក្រឡនានាដែលរកឃើញនៅកន្លែងបុរាណវិទ្យានឹងប្រើវាដើម្បីបិទស្រាស្រដៀងទៅនឹងវិធីដែលប្រើដោយអធិរាជអេស៊ីបកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុន
We know that they used the wheat
យើងដឹងថាពីបុរាណគេប្រើស្រូវសាលីមេស្រាត់ទឹកហើយពួកគេគ្មានកន្លែងរក្សាទុកដូចសពថ្ងៃនោះទេឥឡូវនេះអ្វីដែលគេបន្ថែមគឺសារធាតុបន្ថែមរសជាតិមួយចំនួនដូចជាគ្រឿងផ្សំពីបុរាណឬក៏ទឹកឃ្មុំជាដើម
កាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Hebrew នៃទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងសាកលវិទ្យាល័យ Tel Aviv ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញស្រាបៀរមួយដែលផលិតពីមេស្រាបានមកពីក្រឡអាយុកាល 3,000 ឆ្នាំពួកគេក្រងបញ្ចូលរូបមន្តចាស់និងថ្មីជាមួយគ្នាដើម្បីផលិតស្រាសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្ជដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៃផុំផេអូបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពចំពោះការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅអំឡុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរវាងលោកផុំផេអូនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបលោកសាមេសឈូគ្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាអស់បន្លាយនិងអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងបានយល់ស្របអំពីភាពចាំបាច់នៃការទទួលបាននូវការសម្រេចមួយនៅដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កៃដាផងដែររដ្ឋាភិបាលពីរកំពុងប្រយុទ្ធដណ្ដើមអំណាចគ្នានៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីគឺរវាងរដ្ឋបាលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Fayez Mustafa al-Sarra មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Tripoli និងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ Khalifa Haftar of America VOA ជនភៀសខ្លួនរាប់សិបនាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅការិយាល័យតាំងទីលំនៅថ្មីនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNHCR នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីស្វែងរកជំនួយរកប្រទេសជាទិសដៅរបស់ពួកគេជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសស៊ូដង់ដែលបានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអស់ជាច្រើនឆ្នាំនិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានជួយពន្លឿនដំណើរការពាក្យសុំតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ពួកគេទេពួកជនភៀសខ្លួនថាពួកគេចង់ស្វែងរកផ្ទះថ្មីនិងចង់កសាងជីវិតថ្មីសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបភ្លាមៗជាសាធារណៈរបស់អង្គការ UNHCR ទៅកាន់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនៅឡើយទេប្តីប្រពន្ធបារាំងមួយគូកំពុងប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់6ឆ្នាំចំពោះការព្យាយាមយកខ្សាច់ដែលមានគុណភាពល្អបំផុតបន្ទាប់ពីបានទៅសម្រាកវិសមកាលប្តីប្រពន្ធនេះត្រូវបានគេចាប់ដោយមានដីខ្សាច់ពណ៌សដ៏ល្អបំផុត740គីឡូក្រាមនៅក្នុងរថយន្តរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេប្រុងប្រៀបជិះសាឡាងចេញពីកោះទៅប្រទេសនៅប្រទេសអ៊ីតាលីទៅកាន់ទីក្រុងទូលូនៅប្រទេសបារាំងអង្គការសប្បុរសធម៌ Open Arms បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានឆន្ទៈបំពេញអាជ្ញាធរប្រទេសអ៊ីតាលីហើយនឹងចតកប៉ាល់ដឹកជនចំណាក់ស្រុកនៅឯកោះ Lampedusa កប៉ាល់ដែលមានជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល100នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទល់មុខកោះអ៊ីតាលីនិងបានទាមទារការអនុញ្ញាតចតនៅកំពង់ផែបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រអស់រយៈពេល18ថ្ងៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.